την αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθει.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο, για σας 14 Οκτώβρη του 2020. Εμείς γιορτάζουμε κάπως τη μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας με ένα ακόμα ενδιαφέρον αφιέρωμα για τον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος και αυτός ήταν στους αγώνες τότε, εννοείται, και σίγουρα αν ήταν σε θέση να μιλήσει θα μας έλεγε πάρα πολλές ωραίες και ενδιαφέρουσες ιστορίες από αυτή τη μέρα, γιατί για μας εδώ, εμείς που προηχογραφούμε αυτή την εκπομπή για σας, είναι 12 Οκτώβρη του 2020 και σαν σήμερα, 12 Οκτώβρη του 1944, έγινε η απελευθέρωση της Αθήνας από την γερμανική κατοχή. Βέβαια το τι ακολούθησε μετά, δυστυχώς, δεν δικαίωσε τον πανηγυρισμό του λαού, ελαίω Άγγλων Ιμπεριαλιστών και άλλων παραγόντων τέλος πάντων, ας μην το επεκτείνουμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχω μαζί μου τη Σάντρα και τον Γιάννη για αυτή την εκπομπή, γιατί ο Γιάννης θα μας διαβάσει κείμενα και μετά θα μπούμε με τη Σάντρα στο σχολιασμό. Τι άλλο να σας πω, ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook στη σελίδα Λαϊκό Πάλκο με μεγάλα γράμματα, μόνο διαλυτικά στο γιώτα, ελληνικά γράμματα μεγάλα, και στο email στο laikotrack@gmail.com. Τι άλλο, νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο, να πάμε στον Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Σάντρα, καλησπέρα Αναστάση, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζουμε το μεγάλο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Να πω στους αγαπητούς ακροατές ότι λόγω έλλειψης χρόνου πραγματικά δεν προλάβαμε να μοιράσουμε τα κείμενα για να διαβαστούν και από τους τρεις συμμετέχοντες, οπότε θα διαβαστούν λιγότερα κείμενα από μένα, οπότε για να μπουν στο σχολιασμό μαζί μετά ο Αναστάσης και η Σάντρα. Το βιβλίο το οποίο παίρνουμε τα συγκεκριμένα κείμενα είναι σαν αυτοβιογραφία του Μίκη, η οποία είναι γραμμένη από τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη και κυκλοφορεί το συγκεκριμένο βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη και λέγεται «Μίκης Θεοδωράκης, η ζωή μου». Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει επιμεληθεί ο συγκεκριμένος επιστήμονας Ένα ωραίο βιβλίο, πολύ καλό βιβλίο σχετικά, συμπυκνωμένο σχετικά με τη ζωή του Μίκη και τις απόψεις του σε όλη του τη ζωή, βοηθώντας βέβαια και ο ίδιος ο Μίκης στο συγκεκριμένο βιβλίο λέγοντας, παραβάλλοντας ο ίδιος τα κείμενα στις σελίδες του. Αναστάση, να ξεκινήσουμε.
Ναι,
Ναι,
εννοείται,
εννοείται.
Γιάννη. Ο
Ο
λόγος σε
λόγος
σένα.
σε... Λοιπόν, το συγκεκριμένο κεφάλαιο λέγεται «Ήχος και σιωπή» και λέει ο Μίκης «Αγαπώ τη φύση και ιδιαίτερα τη θάλασσα. Τα βουνά σε απομονώνουν, σε φυλακίζουν, ενώ η θάλασσα είναι ο ανοιχτός ορίζοντας, η χαρά, η ελευθερία. Όταν ήμουν σε κατοίκον περιορισμό στην Κόρινθο, είπα κατά λάθος σε έναν υπουργό χοντικό πως ποτέ δεν θα μπορούσε να είμαι ευτυχισμένος μακριά από τη θάλασσα. Όταν μετά πήγε στο γραφείο του είπε «Ο Μίκης αγαπάει τη θάλασσα. Φέρτε μου το χάρτη». Έψαξαν λοιπόν στην Πελοπόννησο και βρήκαν το πιο απομακρυσμένο από τη θάλασσα σημείο για να με στείλουν εξορία. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί ήμουν εξόριστο στα βουνά της Αρκαδίας, στη Ζάτουνα. Γιατί είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου. Έπρεπε να μου κάνουν κακό και ο μόνος τρόπος ήταν να με απομακρύνουν από τη θάλασσα. Γιατί ήξεραν πως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Όλοι οι Έλληνες είμαστε έτσι. Θέλουμε να σκίσουμε τον ορίζοντα και κάθε φορά που ανοίγεται μπροστά μας ένας καινούριος, θέλουμε να τον σκίσουμε και αυτόν. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Η φύση της Ελλάδας μου έλειψε πολύ όταν κατά τη διάρκεια της Χούντας ήμουν εξόριστος στο Παρίσι. Όταν είχα καλό καιρό ένιωθα τρομερή νοσταλγία. Ήθελα να γυρίσω στην Κόρινθο να βλέπω τη θάλασσα. Το Παρίσι μου άρεσε μόνο όταν είχε ομίχλη ή όταν έβρεχε. Έτσι μπορούσα να συγκεντρωθώ. Πολλές φορές πηγαίναμε με τη Μυρτώ στους κήπους του Λουξεμβούργου. Κάναμε όνειρα για το μέλλον της Ελλάδας, για το μέλλον του κόσμου. Με ρωτούσαν, θυμάμαι, με κάποια δυσπιστία στο Παρίσι, πώς γίνεται να είναι τα πράγματα τόσο άσχημα για τους Έλληνες και να έχουμε όλο και πιο πολλούς τουρίστες στην Ελλάδα. Οι τουρίστες ήταν τότε ένα καινούριο είδος ανθρώπων που δεν έβλεπαν ούτε άκουγαν. Δεν αγαπούσαν πραγματικά τον τόπο που επισκέπτονταν. Είναι όπως όταν κάποιος κάνει έρωτα όχι από πάθος, αλλά από ανάγκη καθαρά βιολογική. Ο έρωτας δεν χάνει έτσι από την ομορφιά του. Οι τουρίστες που είχαμε λοιπόν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα έρχονταν απλώς για να καλύψουν τις βιολογικές τους ανάγκες και έτρεχαν στις ακτές μας χωρίς να τους ενδιαφέρει καθόλου αν υπήρχαν άνθρωποι που υπέφεραν στις φυλακές. Συνεχίζει ο Μίκης. Εγώ έγραφα μουσική, γιατί πάντα πίστευα πως η μουσική ήταν μια πράξη ελευθερίας. Γι' αυτό ακριβώς ήταν η μουσική μου ο χειρότερος εχθρός για το κράτος, την εξουσία που μας καταπίεζε, γιατί μιλούσε κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου, τον απελευθέρωνε. Η σκέψη πως θα μπορούσε μέσα από τη μουσική να ελευθερώσω τη χώρα μου, αυτό και μόνο αποτελούσε πηγή έμπνευσης. Αλλά δεν είχα ψευδαισθήσεις. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Ακόμη πιο σημαντικό ήταν να απελευθερώσει κανείς τον λαό από την τυραννία. Και γι' αυτό όφιλε να τον εξοπλίσει ιδεολογικά και να τον οργανώσει. Η μουσική θα προετοίμαζε το έδαφος. Το γεγονός ότι η Χούντα την απαγόρευσε ήταν για μένα ο μεγαλύτερος έπαινος. Έβλεπε ότι στη μουσική μου υπήρχε ένα μήνυμα ότι ήταν φορέας μιας ελπίδας, άρα θα μπορούσε να είναι και αρχή για την οργάνωση του λαού. Ταυτόχρονα, οι συνταγματάρχες πιέζονταν από τη διεθνή κοινότητα που είχε συσπηρωθεί εναντίον τους και τους κατηγορούσε για τα βασανιστήρια που μου επέβαλαν και για την άσχημη κατάσταση της υγείας μου. Δεν ξέρω τι πολιτικά παιχνίδια παίχτηκαν πίσω από την πλάτη μου, αλλά αν δεν είχα φυγαδευτεί, νομίζω πως δεν θα μπορούσα να ζήσω πια στην Ελλάδα. Θα μπορούσα βέβαια να είχα φύγει στην αρχή της δικτατορίας, αλλά δεν ήθελα να εγκαταλείψω το λαό μου που υπέφερε. Ακόμη και οι πέτρες υπέφεραν από τη δικτατορία. Για τη Χούντα ήμουν πάντα ένα πρόβλημα και εγώ προσπαθούσα να κάνω το πρόβλημα πιο έντονο, όπου και αν ήμουν, στη φυλακή, στην εξορία, στην απομόνωση, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Έβρισκα τρόπους να στέλνω πολιτικά μηνύματα και τραγούδια. Η Χούντα δεν μπορούσε να με φημώσει, αλλά ούτε και τολμούσε να με σκοτώσει. Η ζωή μου όμως, λόγω της επερχόμενης με καλπασμό περί τονίτιδας, κρεμόταν πια από μια κλωστή. Το ότι έφυγα, το χρωστάω στην κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, στη Γαλλία, στην Αμερική, στη Ρωσία και σε πολλές άλλες χώρες. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ενώ είμαι έτοιμος να κάνω απεργία πείνας για να ξαναπροσκαλέσω το θάνατο στο σανατόριο της φυλακής Σωτηρία, έρχεται ξαφνικά στη φυλακή και μου ανακοινώνει ο Ζαν-Ζακ Σερβάνς Ρεμπέρ ότι θα με πάρει μαζί του στο Παρίσι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται τελικά, μόνο στις ταινίες συμβαίνουν και στην πραγματικότητα.
σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
Ήταν λοιπόν στραμμένα πάνω μου και θυμάμαι ότι ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον των διεθνών καναλιών να μου πάρουν συνέντευξη, ώστε στο σπίτι μου μετά στο Παρίσι υπήρχαν δημοσιογράφοι με κάμερες από τηλεοπτικούς σταθμούς σε κάθε πάτωμα από το ισόγειο στον τέταρτο που έμενα και περίμενα να φύγει το ένα κανάλι για να ανέβει το άλλο. Και αυτό όλη την ημέρα. Ακόμη και τηλεοπτικά κανάλια από την Ιαπωνία είχαν έρθει. Η Ελλάδα τότε τους ενδιέφερε πάρα πολύ. Εγώ έβγαινα από τη φυλακή. Η απαγωγή μου ήταν θεαματική, ήθελα να μάθω για τις απόψεις μου, για τη Χούντα, για τη φυλακή και άλλα. Ελευθερία για μένα είναι να έχεις το δικαίωμα να αποφασίζεις για τον εαυτό σου και για την κοινωνία. Και τα χρόνια της δικτατορίας, το δικαίωμα απόφασης ήταν στα χέρια 20 ατόμων που ζούσαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Άρα, το μόνο δικαίωμα που μας έμενε ήταν το δικαίωμα να παλεύουμε, να προσπαθούμε και να ελπίζουμε. Βασικός μας στόχος να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη και κυρίως οι πνευματικοί ηγέτες, οι επιστήμονες και οι καλλιτέχνες που τότε σιωπούσαν. Ήμουν λοιπόν αφιερωμένος σε αυτό το κοινό σκοπό και εκμεταλλευόμουν κάθε ευκαιρία που μου δινόταν για να μιλήσω. Ήμουν ένας μάρτυρας, δηλαδή κάποιος που έζησε μέσα στο κέντρο των συμφορών. Η μαρτυρία μου ήταν ο λόγος μου, η μουσική μου ήταν η δράση μου. Και έπρεπε να πω ότι τα όνειρά μου πήγαιναν πιο μπροστά από την απελευθέρωση της χώρας. Ονειρευόμουν την Ελλάδα της δημιουργίας. Πάντα πίστευα πως οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που αγαπάει την τέχνη, την ποιήση, το χορό και τη μουσική. Ήθελα να γίνει η Ελλάδα ο ναός της ειρήνης, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Όταν ήμουν εξορία, την εποχή του εμφυλίου, οραματιζόμουν να αφιερώσω ένα νησί, την Κρήτη ή την Ικαρία, στους νέους όλου του κόσμου. να χτιστούν θέατρα και στάδια και νέοι από όλες τις χώρες του κόσμου να πηγαίνουν εκεί και να ζουν αδελφομένα. Ήταν μια ιδεαλιστική και αφελή σκέψη, αλλά ήμουν περήφανος για αυτή και ήμουν έτοιμος να αντιμετωπίσω το θάνατο για τα όνειρα αυτά. Στη δικτατορία αυτό έγινε πολλές φορές. Όταν ήμουν στην παρανομία, ήξερα ότι αν με συλλάμβαναν οι αστυνομικοί, θα με του φέκιζαν επί τόπου. Κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήμουν κρυμμένος πίσω από ένα πιάνο και η καρδιά μου χτυπούσε σαν ταμπούρλο. Αισθανόμουν σαν ένα ζώο κυνηγημένο μέσα στη ζούγκλα. Άκουγα τα βήματα αυτών που με κυνηγούσαν, αλλά όταν τους είδα, κατάλαβα ότι αυτοί φοβούνταν πιο πολύ από μένα. Και αυτό μου έδωσε θάρρος. Όταν με έβγαλαν, μου δέσανε τα χέρια και με ρωτήσαν πώς νιώθω που θα με σκοτώσουν. Τους απάντησα ότι ένιωθα ντροπή γιατί ήταν Έλληνες. Πάντα κυνηγούσα μια ουτοπία και μπορώ να πω ότι όταν κατακτώ τα όνειρά μου, ίσως να απογοητεύομαι κιόλας. Όταν πραγματοποιηθεί το όνειρο, δεν υπάρχει πια. Συχνά σκέφτομαι πόσο ανικανοποίητη είναι η φύση του ανθρώπου. Όταν λοιπόν πληρώνονται, σου μένει μια πικρία γιατί σκέφτεσαι τι κάνω τώρα. Ζήσαμε τον πόλεμο, ζήσαμε την επανάσταση, ζήσαμε και την αντεπανάσταση και τη δικτατορία και την αντιδικτατορία, όλα τα ζήσαμε. Τι άλλο να κάνουμε? Είναι απίστευτη. Η δοκιμασία με τραβούσε σαν μαγνήτης και είχα την ευτυχία να περάσω πολλές δοκιμασίες. Το φόβο τον δέχομαι και πιστεύω πως χωρίς αυτόν η προσπάθεια δεν αξίζει. Πάντα με έπιανε κρύος υδρότας πριν ριχτώ στη μάχη. αλλά μετά το ξεχνούσα, το ξεπερνούσα. Ίσως να ήθελα να είναι αυτό το τελικό συμπέρασμα της ζωής, να πρέπει να τα ζήσεις όλα. Βεβαίως εγώ ξέρω πως χτυπούσε η καρδιά μου όταν έκανα κάτι ανεπανόρθωτο. Αλλά ήταν αργά πια. Εκεί φοβόμουν τρομερά, αλλά συνέχιζα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν κάτι που με τραβούσε, όπως και ο ήχος, όχι τόσο ο μουσικός, αλλά ο ήχος της μάχης και η βουή του κόσμου. Είναι ένα αίσθημα παράλογο, είναι ένστικτο. Στη διάρκεια της κατοχής πηγαίναμε ραντεβού με τη γυναίκα μου στου Φιλοπάπου και συχνά γίνονταν γύρω μάχες. Όταν άκουγα την πρώτη πιστολιά πήγαινα προς τα εκεί χωρίς να ξέρω το γιατί. Και κάποτε πήρα κι εγώ ένα όπλο και μπήκα στη μάχη. Αυτό ντρέπομαι που το λέω τώρα γιατί θα νομίζει κανείς ότι δεν ήμουν πατριώτης, ότι δεν ήταν πατριωτισμός, ότι ήταν ακουστική, ότι είχα ένα ακουστικό πατριωτισμό. Όταν περίμενες όμως να ξεσπάσει η μάχη, κατουριώσουν λέει από το φόβο. Όταν όμως έριχνες την πρώτη ρηπή, το συνέστημα περνούσε. Οι σάρκες σου δεν φοβούνται τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ο μεγάλος κίνδυνος, ο δυνατός κρότος, όπως και η μεγάλη ταχύτητα, απογειώνουν τον άνθρωπο γιατί έχει μέσα του αυτά τα πρωτόγωνα αισθήματα. Είναι ένα θηρίο που πάλεψε χιλιάδες χρόνια με νύχια και με δόντια για να επιβιώσει. Αυτό το έχουμε όλοι μέσα μας. Βέβαια όλα αυτά ήταν επιπλέον για μένα γονίδια κληρονομικά. Από τη μεριά των κριτικών ήταν όλοι επαναστάτες. Αυτό φαίνεται μου δημιούργησε μια λατρεία στα όπλα που στο βάθος δεν την ήθελα γιατί ήμουν ειρηνικός άνθρωπος. Εμένα μου άρεσε μόνο να γράφω μουσική. Αλλά όπως είπα τα γονίδια αυτά υπήρχαν πολύ ισχυρά μέσα μου. Πάρα πολύ. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις και από τη μια στιγμή στην άλλη, ανάλογα με τις συνθήκες, δεν μπορείς να τα αποδιγετήσεις, να ακολουθήσεις πια. Και έτσι αυτό έγινε και δικό μου βίωμα. Επίσης, δεν μου άρεσε καθόλου να με πιάνουν και να πηγαίνω φυλακή. Και όταν πια το 1967 ήμουν βουλευτής και με έβαλαν σε ένα κελί, ειλικρινά ντρεπόμουν τον εαυτό μου. Σκεφτόμουν. Είμαι 35 χρονών και βρίσκομαι εδώ μέσα γυμνός και ακούω κραυγές από βασανιστήρια. Ήταν αναξιοπρεπές. Θα με χτυπήσει τον πληθυντικό, είπα κάποτε σε έναν από τους βασανιστές μου. Δεν μου αρέσουν όλα αυτά. Αλλά έτυχε να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που σε ανάγκαζαν να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσα βέβαια να το αποφύγω, σαν πως εγώ θα έσωζα την Ελλάδα. Όμως και ο Ξενάκης το έκανε, γιατί ήταν και αυτός πολεμιστής στη μάχη του Δεκέμβρη το 1944. Ο Χατζηδάκης ούτε να τα ακούσει, ούτε στη θάλασσα δεν ήθελε να πάει. Δεν ήταν καθόλου της σωματικής αγωγής. Το ζήλευα αυτό. Αλλά τι να κάνω, η ζωή μου ήταν έτσι. Ευτυχώς επέζησα βέβαια, αλλά πέρασα μεγάλες δοκιμασίες. Η φυλάκιση, η αναμονή του θανάτου, τα βασανιστήρια είναι πράγματα που δεν πρέπει να τα περνάει ένας άνθρωπος.
Γιάννη, σε αυτό το σημείο και Σάντρα, αν συμφωνείτε, μιας και πλησιάζουμε προς το μισάωρο, θα βάλουμε δύο τραγούδια, να ακούσει και ο κόσμος λίγο παραπάνω μουσική, και να πούμε εδώ ότι στο τέλος της εκπομπής έχουμε για τον κόσμο ένα έργο ολόκληρο του Μίκη Θεοδωράκη. Έκπληξη για σας, δεν θα σας το πούμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν δύο τραγούδια.
Άνοιξε σιγά την πόρτα, κλείστη για να μην τραβά. Σαν έπεσε εικόνα. σε τίγρια, τη βάβο μου ξερή. Κι που λέγε παλιό Ιρλανδέζικο τραγούδι, πως πούλησαν προδότες τον οδηγητή.
Γεια σας, οι κάποιοι ξανθοί γυαλί, Γεια σας η όρκη παντοτινή.
Τελειώνοντας ο Μίκης, λέει τα εξής. Τι συνέβαινε λοιπόν στην ουσία? Από τη στιγμή που η χώρα μας υπήχθη στην απόλυτη κυριαρχία των Αγγλοαμερικανών, στην ουσία είχαμε ένα νέο αφεντικό πάνω από τα κεφάλια μας, δηλαδή μια καινούργια ξενοκρατία όπως τόσες και τόσες στο παρελθόν, που με όσα λόγια και αν χρήσωσαν το χάπι, αυτοί και οι εγχώριοι φίλοι τους, δεν μπορεί παρά να έβαζε τα συμφέροντά της πάνω από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ουσία του εθνικού μας δράματος. Τι έπρεπε λοιπόν να πούν οι ξένοι προκειμένου να δικαιολογήσουν τις διώξεις εκείνων που δεν τους ήθελαν? Θα τους βάφτιζαν φυσικά ληστές, τρομοκράτες, απάτριδες, μη σταρινά όργανα ξένων δυνάμεων και πάει λέγοντας. Αντιθέτως, όσοι ήταν και είναι μαζί τους, θα βαφτιστούν εθνικόφρονες, καθαροί Έλληνες κτλ. Κτλ. Ως μοναδικοί εραστές της ελευθερίας. Και όλα αυτά όταν 15 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου εξακολουθούσαν να έχουν δεκάδες χιλιάδες φυλακισμένους και εξόριστους και διατηρούσαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Φυσικά για τις βρώμικες δουλειές είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν στρατιές παρακρατικών, σαν και αυτούς που δολοφόνησαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη στα 1963, ή βασανιστών σαν αυτούς της Μακρονήσου, όπου ήμουνα κι εγώ εκεί. Το σύστημα δηλαδή είχε τα θεμέλια του στο φασισμό και όσο ανέβαιναν τα πατώματα, άλλαζαν και οι χαρακτηρισμοί προς το πιο φιλελεύθερο. Όταν όμως έβρισκε τα σκούρα, το σύστημα δεν δίσταζε να φέρει τη χούντα, να φημώσει το λαό, να βάλει μπρος τα βασανιστήρια και να γεμίσει ξανά τις φυλακές και τους τόπους εξορίας. Προσωπικά δεν είχα ποτέ την παραμικρή αμφιβολία ότι συμμετέχω σε ένα διαρκές απελευθερωτικό κίνημα του ελληνικού λαού, στο οποίο οι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις και οι μάχες συνεχίζονται με διαφορετικές κάθε φορά μορφές. Πιστεύω ακόμη ότι η μεγάλη πλειονότητα του λαού μας γνωρίζει σε βάθος αυτή την πραγματικότητα και σε κάθε ευκαιρία το αποδεικνύει. Καθώς όμως η ζωή συνεχίζεται και πρέπει ο καθένας να ζήσει, προσαρμόζοντας όπως από εδώ και από εκεί, περιμένοντας την καλή λύση που δεν είναι άλλη από την απαλλαγή, από την ουσιαστική κυριαρχία εποπτεία του ξένου παράγοντα.
Thank you. στη βαρκούλα μανούλα μου λουλούδια και φιλιά. Δυο γλάρι ταξιδεύουν καρδούλα μου καβαλά στο βοριά. Δυο γλάρι ταξιδεύουν καρδούλα μου καβαλά στο βοριά. Σε μια σπηλιά θα σε ταΐσω κάποια καρδούλα μου καβουριά και φιλιά. Θα σε ταΐσω κάποια καρδούλα μου καβουριά και φιλιά. Στη μάνα μου στον κύρι μου λέγω και τραγουδώ. Σας φέρνω την τριάντα φιλιά, σας φέρνω τα άστρα του ουρανού και τον αβιέρι.
Αυτά ήταν τα όσα ενδιαφέροντα είχε για σήμερα να μας πει ο Γιάννης. Εγώ θα πω ότι η πολιτική διάβγεια του Μίκη Θεοδωράκη στην ανάλυση του αυτή καθεαυτή είναι τρομερή. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει, ενώ γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί την ίδια περίοδο για την οποία μιλάει, όλη του τη ζωή δηλαδή, είναι ταυτόχρονα και μέσα στη δημιουργία. Δηλαδή, παρατηρούμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και θα θέλαμε και τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα όποτε θέλετε, παρατηρούμε ότι ο Μίκης δεν ξεχωρίζει καθόλου τον καλλιτεχνικό του εντός εισαγωγικών εαυτό από την πολιτική δράση. Όταν λέω δεν την ξεχωρίζει, όχι ότι δημιουργεί μόνο πολιτική τέχνη, πολιτικό τραγούδι, δεν την ξεχωρίζει καθόλου όμως από την ανάλυση που κάνει για τον κόσμο. Ευρύτερα, την Ελλάδα, τον κόσμο, τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Να ακούσουμε, επειδή ο Γιάννης σας διάβασε τα κείμενα, αν θέλει η Σάντρα σε αυτό το σημείο να μας πει το δικό της σχόλιο.
Καλησπέρα καταρχήν και από μένα. Αναστάση, Γιάννη, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι τα κείμενα ήταν υπερσαφέστατα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή και εγώ με μεγάλη προσοχή τα άκουγα. Η όλη η ιστορία του Μίκη Θοδωράκη, όπως είπαμε και τις προηγούμενες φορές, αφορά την ιστορία της Ελλάδας και όχι μόνο. Δηλαδή ο Μίκης εξορίστηκε, βγήκε εκτός Ελλάδας, μεταφέρει εικόνες και από το εξωτερικό σε συνέρτηση πάντα με την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, ναι, αυτό δηλαδή πρόσεχα και εγώ τα κείμενα με πολύ μεγάλη προσοχή, άκουγα τα κείμενα με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όντως έχει, πώς να το πω, είτε σαν ιστορικός αναλυτής, είτε σαν λίγο να ψάξουμε να δούμε τι έγινε, έχει ζουμί. Να το πω πάρα πολύ απλά.
Γιάννη, να ακούσουμε και σένα.
Δύο σχόλια.
Γιατί εσύ έχεις διαβάσει και όλο το βιβλίο, οπότε έχεις μια καλύτερη άποψη.
Συμφωνώ καταρχήν με τα σχόλια τα δικά σας, δεν το συζητάμε. Ένα. Δεύτερον, το κείμενο που διάλεξα είναι και λίγο επίκαιρο, περιγράφοντας λίγο και την κατάσταση εν ώψη και της απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ήταν λίγο επίκαιρο το συγκεκριμένο κείμενο του Μίκη. Στην ουσία του Μίκη, γιατί ο ίδιος έχει μιλήσει στα συγκεκριμένα κείμενα, και περιγράφει την κατάσταση ακριβώς, ότι όταν το κράτος βρίσκεται σε αδιέξοδο, τότε επαναφέρει το φασισμό και τη Χούντα και τα λοιπά με άλλες μορφές. Αυτό το γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές και το περιγράφει εδώ και πολύ ωραία ο Μίκης. Δεύτερον, ότι όλες αυτές τις εξορίες που πέρασε Αναστάση και Σάντρα και στη Ζάτουνα δεν σταμάτησε να δημιουργεί και να γράφει. Είναι φανταστικό, όπως και πάρα πολύ εξόριστη βέβαια, ακόμα και ο Μίκης, εκτός από τη διδασκαλία που έκανε στη Μακρόνισο, και στη Ζάτουνα δεν σταμάτησε να γράφει. Παρόλο που τον είχαν, όπως περιγράφει στην αρχή, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει τη θάλασσα και τον είχαν πάνω στο κέντρο της Πελοποννήσου, ας πούμε. Παρόλα αυτά, παρόλη τη μιζέρια του εκείνη τη στιγμή, βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει να γράφει.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό, Γιάννη μου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η τέχνη ούτως ή άλλως γεννήθηκε για να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο.
Μην πας αυτό, μην πας, περίμενε, περίμενε. Θέλω να σας κάνω ερώτηση.
Πρόλαβα.
Περίμενε, περίμενε, γιατί θα μου το προδώσεις και δεν θέλω. Είναι ένα ολόκληρο θέμα συζήτησης, παιδιά. Το εξής, κατά την άποψή μου. Τι είναι αυτό που πιστεύετε που κάνει τους καλλιτέχνες, τους αγωνιστές καλλιτέχνες, να γράφουν ακόμα και στις πιο περιοριστικές και δύσκολες συνθήκες, να ασκούν την τέχνη τους. Εγώ το λέω αυτό γιατί ολόκληρη θίαση ήταν φυλακισμένη τότε, με μεγάλους με τεράστιους ηθοποιούς, με ολόκληρες ορχήστρες, μπάντες, με τεράστιους μουσικούς και ο Αλέκος ο ξένος που είπε ο Θεοδωράκης, μουσική δημιουργή όπως ο Θεοδωράκης, ακόμα και αυτοί που βοήθαγαν το ΕΑΜ Ελλάς, όπως ήταν ο Χατζηδάκης, ένα πράγμα που πολλοίς κόσμος δεν το ξέρει, γιατί ο Χατζηδάκης μπορεί να ήταν δεδηλωμένος κεντροδεξιός και φιλελεύθερος, αλλά σε όλες τις κρίσιμες καμπές της ιστορίας η Ελλάδα θα ήθελε πάρα πολύ τέτοιους μεγάλους καλλιτέχνες. Οπότε εγώ θέλω να μας πει η Σάντρα, να μας το πει έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένα και να μας πει και ο Γιάννης πάνω στην ερώτηση που έβαλα.
Ωραία, αφού λοιπόν σε πρόλαβα και με πρόλαβες και τα είπαμε, εγώ ξεκίνησα να λέω ότι η τέχνη δημιουργήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει τη δυσκολία του, τον πόνο του, από αρχαιοτάτων χρόνων, είτε ξεκινώντας από, ξέρω εγώ, θα μιλήσω για το θέατρο, την αρχαία τραγωδία, είτε να μιλήσουμε για μουσική και μάλιστα με τη λαϊκή μουσική που ασχολούμαστε. Το κύριο θέμα είναι μια δυσκολία, είτε κοινωνική, μια δύσκολη κατάσταση, είτε ένας χαμένος έρωτας, ένας πόνος, σε πάση περιπτώσει. Οπότε η τέχνη έχει έρθει για να μεταφέρεις επί της ουσίας την κρίνια σου, εντός εισαγωγικών, με έναν όμορφο τρόπο. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την πορεία του Μίκη Θοδωράκη και μάλιστα σε αυτό που ανέφερες, ότι έγραφε, συνέθετε και από την εξορία, και δεν είναι ο μόνος, έτσι, μεγάλοι ποιητές έγραφαν τα ωραίωτερά τους ποίηματα μέσα στην εξορία, και όχι μόνο πολιτικά, και ερωτικά, έτσι. Όλη αυτή τη δυσκολία που πέρασε, με έναν τρόπο ο οργανισμός του, να το πω απλά, έπρεπε να την παλέψει. Πώς θα την παλέψει? Αναζητώντας την τέχνη παρηγοριά. Νομίζω ότι και σήμερα όσοι ασχολούμαστε με κάποια μορφή τέχνη, το κάνουμε για να παρηγορήσουμε, για να απαλύνουμε δικούς μας πόνους, για να εκφράσουμε συνολικότερες, πώς να το πω, είτε κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν, ανησυχίες, δυσκολίες κλπ. Κλπ. Άρα, κατ' εμέ τουλάχιστον, το περιβάλλον της εξορίας ενδείκνυται για να αναπτύξεις μία μορφή τέχνης. Και μάλιστα τόσο καλά όσο την έκανε και ο Μίκης.
Γιάννη, για πες εσύ, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τους κινεί όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες και τα μεγαλύτερά τους δημιουργήματα τα γράψαν σε εκείνη την εποχή.
Καταρχήν μπροστά στο χήμαρο της Σάντρας εγώ δεν μπορώ να πω πολύ περισσότερα πράγματα εκτός από ένα σχόλιο στην κυριολεξία. Γιατί ήταν σαφέστατη και πολύ συμπυκνωμένη η Σάντρα σε όλα αυτά που είπε. Βέβαια, εντάξει, μπορείς να το αναλύεις εκπομπές και εκπομπές, αλλά η Σάντρα έπιασε ακριβώς αυτό που την απάντηση που ρώτησες και είναι αξιοσημείωτο πραγματικά. Ένα σχόλιο. Η μουσική ειδικά μπορεί να μην οργανώνει το λαό, γιατί το περιγράφει μέσα και ο Μίκης στο βιβλίο του, μπορεί να μην οργανώνει το λαό, αλλά του δίνει την όθηση, του δίνει αυτό το πράγμα που δεν μπορεί ο πεζός, ο λόγος, έστω και η ποίηση ακόμα από μόνη της, όσο και επαναστατική να είναι, να κάνει αυτό το παραπάνω βήμα που θα του δώσει ο ήχος της μουσικής σε συνδυασμό μαζί με τα λόγια. Και ο Μίκης πιστεύω ότι είναι ένας συνθέτης, τραγουδοποιός, όπως θέλετε ονομάσετε τον, ο οποίος αυτό το έπιασε σχεδόν στο 100% και το μετέφερε και το παραδέχονται βέβαια και οι ίδιοι οι ποιητές, ότι μπορεί ίσως, αν όχι ο Ρίτσος βέβαια, αλλά άλλοι ποιητές τους οποίους μελοποίησε, αν δεν τους είχε μελοποιήσει, να μην ήτανε, να μην είχαν φτάσει τα έργα τους εκεί που φτάσανε. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής κατά κύριο λόγο. Δεν μπορώ να... Η Σάντρα υπερκάλυψε τα πάντα. Οπότε εγώ έκανα μόνο αυτό το μικρό σχόλιο σχετικά με τη μουσική σε συνδυασμό με την ποίηση και και τη μελοποίηση και τα λοιπά. Αυτό.
Εγώ θα
Εγώ θα
αρκεστώ
αρχίσω
να
να
συμπληρώσω σε αυτό που λέει η
λέει
Σάντρα και που είπες και εσύ Γιάννη, στα λεγόμενά σας γενικότερα, ότι επειδή ο καλλιτέχνης πάντα έχει ένα όραμα για τον κόσμο, ακόμα και αυτός που νομίζει ότι κάνει απολύτικο έργο, πάντα έχει ένα όραμα για τον κόσμο, είναι εκείνες ακριβώς οι συνθήκες του περιορισμού, της εξορίας, της φυλακής, των βασανιστήριων που τον κάνουν να θέλει αυτός ο κόσμος να έρθει με αυτόν τον αγώνα ακριβώς μία ώρα αρχίτερα. Οπότε εγώ μπορώ να φανταστώ και να καταλάβω τον ίστρο της δημιουργίας ακριβώς μέσα και στις πιο δύσκολες συνθήκες που είπαμε προηγουμένως. Οπότε νομίζω ότι εξηγείται το πώς να μην έχεις μολύβι να γράψεις νότες στην παρτιτούρα και να γράφεις τα πιο όμορφα τραγούδια που αργότερα γίναν και δίσκοι και επιτυχίες και ό,τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, αν δεν έχεις αντίρρηση να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα τραγούδια νομίζω ο χρόνος είναι μια χαρά να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη. Άλλα δύο αφιερώματα έχουμε στο Μίκη Θεοδωράκη. Γι' αυτό το λόγο εσείς μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ που δίνει φωνή και στους εργαζόμενους και στον πολιτισμό. Να ευχαριστήσω τη Σάντρα και να ευχαριστήσω και τον Γιάννη που ήταν απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε και τους ακροατές μας.
Να είστε
Κυρίως.
καλά. Ναι, βέβαια, πάντα. Πάντα, πάντα τους ακροατές ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Ελπίζουμε να περάσατε ωραία. Και θα τα πούμε μαζί την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα σας.
φωτάκι της αυγής στο παραθύρι σου να βγεις. Κι αν δεις καράβι του νοτιά να αρκετά από τη ξενιδιά στείλε με τα άσπρα σου πουλιά γλυκά φιλιά.
Αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. κι ουρανό στο κρύο το φεγγάρι. Τ' άστρα κι ουρανό στο κρύο το φεγγάρι. Θα ζω μες το τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά.
Βαριά η μοναξιά, είναι πικρά τα βράχια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Πότε μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω. Πάρε με θάλασσα πικρή, πάρε με στα φτερά σου. Πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Κι είναι το παραπονό. Και το χάρο. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Παραπονώ μου, πότε μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω. Γίνε αστέρι κι ουράνος, γίνε καινούριος δρόμος. Να μην βαδίζω μονάχος, να μην πηγαίνω μόνος. Να μην βαδίζω μονάχος, να μην πηγαίνω μόνος. Βράχο. από τον καημό μου τον μετράω και πονώ κι είναι το παραπονό μου ότι μάνα θα σε δω.
Σου με φτάνει από παλιά και αξέχαστη γιορτή. Μου λες πως πέρασε ο καιρός κι όλο πως έχει ο Θεός κι όλο πως έχει ο Θεός πως έχει και δεν μας ξεχνάει. Πρώτη του μηνός πως έχει και δεν μας ξεχνάει την κάθε πρώτη του μηνός. Σε λίγο θα γνωρίσεις, θέλει κι αυτόν να τον παρακαλάς. Μου λες πως πέρασε ο καιρός κι όλο πως έχει ο Θεός κι όλο πως έχει ο Θεός πως έχει και δεν μας ξεχνάει. Κάθε πρώτη του μηνός πως έχει και δεν μας ξεχνάει την κάθε πρώτη του μηνός.
βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται πάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στον δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Κρύβει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Κρύβει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος κάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο, κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο.
Επάνω το θυμό.
έχουνε το καημό βαθιά, βαθιά στα μάτια τους σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι σαν ένα αστέρι.
Το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά.
Thank you.
τα χωράφια τους. Η αλμύρα πότισε τα σπίτια τους από τις τρύπες του πανοφοριού τους.
Μπήκαν στα σίδερα και στη φωτιά. Κουβέντιασαν με τα λιθάρια. Το διγενή και στρώθηκαν στο δείπνο. Σκαρβέλι.
πρώτο δέντρο, πέτρα την πέτρα, πέρασαν τον κόσμο. Μαγκάτια προς κεφάλι, πέρασαν τον ύπνο. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Στέγανα τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στέγανα τους χέρια σαν ποτάμι. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριάν ουρανό για να τον δώσουν. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριάν ουρανό για να τον δώσουν. Πρώτα χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια τρέμαν τα ταβάνια. Πρώτα χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια τρέμαν τα ταβάνια. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Στέγανα τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στέγανα τους χέρια σαν ποτάμι.
άλλη μισή, κι άλλη μισή, κι άλλη μισή στάση.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα. Σώπα που να'ναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να'ναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας.
τραβήξανε ψηλά, πολύ ψηλά.
Σύλλαβος απ' τ' άρματα του. Κι ο Δαφνός